Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Moje 1%, to jsou 2 cm na výšku, anebo asi kilogram živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Když se mě nedávno někdo zeptal, jak je vybírám, odpověděl jsem, že jednoduše. Jsou to lidé, které buď znám a mám je rád, anebo je chci poznat, protože dělají něco, co se mi líbí nebo obdivuju. Podcast i proto není typický novinářský rozhovor. Nejdu na něj s pečlivě připravenými otázkami. Nechci své hosty z ničeho obžalovat ani usvědčit. Chci si s nimi popovídat a mít z toho radost. Často je to trochu improvizace. Říkám to úmyslně, protože mým dnešním hostem je žena, pro kterou se improvizace stala jedním z hlavních životních zájmů. Životní i pracovní náplní. Michaela Puchalková je trenérkou improvizace a koučkou. Tuhle životní posedlost si přivezla z Francie v roce 2000 a taky plán improvizaci v Česku pomáhat šířit a například založit tradici improvizačních zápasů. Chcete umět aktivně naslouchat či nechat zazářit ostatní lidi? Nebo umět dělat chyby? Michaela Puchalková vás to naučí, nebo to aspoň slibuje ve svých workshopech pro firmy i pro veřejnost. Zeptal jsem se jí na to a taky, jak jí pomohla improvizace v době pandemie, kdy improvizuje celá planeta a jak se dá této dovednosti učit v době karantény. Mluvili jsme o tom, proč když s ostatními komunikujeme online, tak nám tolik energie berou a naopak nám tak málo energie dávají. A samozřejmě, během podcastu jsme si jedno improvizační cvičení taky vyzkoušeli. Hostem 120. dílu 1% je koučka a trenérka improvizace Michaela Puchálková, která jako my všichni během pandemie přemýšlela, jak se změní její život, ale přišla na to, že to stále bude jedna velká improvizace. Přeju příjemný poslech.
Jste jedna z obětí pandemie, protože vy pracujete s lidma, potřebujete kontakt, improvizace je často, lidi jsou blízko, někdy se dotýkají a teďko najednou nic?
Ne, někdy, my se tam dotýkáme často, no.
Jak to prožíváte?
Paradoxně, já jsem se, i vzhledem k tomu, že dělám tu improvizaci, tak jsem se hned v březnu hrozně rychle přeorientovala. Já jsem měla takové, což je mi blízké, takové jako nadšenecké, OK, tak teď je to tak, dobře, a ten Zoom jsem si hrozně rychle osvojila. Svolala jsem právě s kolegy různé chaty a zjišťovali jsme, jestli to vůbec půjde, nepůjde. Takže já jsem do toho prosince vlastně se nezastavila pracovně online.
Jako prosince 2020?
2020, od března do prosince. Já jsem vlastně celý, když jsem, já bych se nerada vnímala jako oběť, jo, ale je to pravda, že jsem prostě musela úplně změnit způsob svojí práce. Zvnějšku, zevnitř pořád dělám to samé, že vedu týmy, pracuju s týmy, ale je to online a jak řekla jedna, myslím, moje kamarádka, že tam se děje přesně to, že já vydám já si myslím opravdu, že to je tak 300 víc energie na ten online a o 200% energie mi získám, já ji nemám zpátky, takže jsem zjistila, že po 3 hodinách onlineu, ještě toho, jak já to dělám, já opravdu pracuju procesově, takže já se na ty lidi dívám, já je potřebuju vidět, pořád je vtahuju, reaguju na ně. Po 3 hodinách jsem jako po jednom fakt náročném tréninku úplně mrtvá.
Ale a jde to teda?
Jde to, jo, jde to.
Asi se k tomu ještě dostaneme, ale abych vás představil, už jsem říkal, že jste oběť pandemie, protože děláte improvizaci. Co to přesně znamená? Nebo ještě spíš mi řekněte, když se vašeho syna ptali spolužáci, co dělá máma, tak co říká?
Já myslím, že říká školí, nebo učí lidi.
Učí lidi.
Někdy asi i říká improvizaci, ale myslím, že no tam je taky zvláštní, že moje 2 děti nějak extra zvlášť tu improvizaci nemají rádi. Mm-hmm. Takže asi tak, protože já vlastně nedělám jenom tu improvizaci, já potom pracuji s těmi firmními a tam vlastně školím a vedu je k nějaké lepší spolupráci skrz improvizaci, často, ne vždycky.
A kdybyste měla dospělému člověku jako mě vysvětlit, co děláte?
Mám takových, já jsem si to pojmenovala, mám takové tři nohy, na kterých stojím. A s všemi těmi nožkami se prolíná ten improvizační přístup a postoj k tomu vůbec, co dělám. Takže ano, přesně, buď pracuju opravdu pro firemní skupiny, týmy a jsem najímána na to, abych zlepšila jejich vzájemné naslouchání, podporu, vnímání, komunikaci, leadership, všechno, co souvisí s komunikací v týmu. Potom sama pořádám workshopy pro v uvozovkách lidi z ulice a to jsou opravdu, zatím to je 99% workshopů improvizačních. Na různá témata, ale je to umění improvizace. Jak, ať je to buď se společně pracujeme a trénujeme pro stage, pro představení, anebo je to, může být ta zakázka nebo ten workshop, který vytvořím, že se tam pracuje skrz improvizaci k nějakému lepšímu sebepoznání, schopnosti být otevřenější, vnímavější. A ta třetí noha, tak to je ta moje terapeuticko-koučovací práce a tam pracuji jeden na jednoho. A tam vlastně používám všechny ty impro principy, které jsou o schopnosti být tady a teď, naslouchat a vnímat.
Typicky byste improvizaci doporučila každému?
Jo, protože improvizace je pro lidi, pro nás jako lidi, kteří potřebujeme být s druhými, o tom jsem přesvědčena. Mít kontakt s druhými a to, co jsem řekla na začátku, být viděni a slyšení. A vlastně té improvizaci, které se já věnuju, tak ona má i nějaký jako podkres v principech a pravidlech. A to jsou pravidla pro život. A jenom pár z nich je opravdu dobrých pro stage a pro tu dramatičnost situace, ta se nehodí, ale zbytek je to o schopnosti se zastavit a vnímat. Takže já neznám člověka, komu by to nepomohlo. Nebo i když nemáte žádný jako výrazný problém, že to není pro lidi, kterým vám to má pomáhat, tak se minimálně skvěle pobavíte.
Jasně. Tak co, tak já myslím, že na těch podcastu nějaká malá improvizace by byla dobrá, ne?
Já jsem taky na to myslela.
No, tak máte něco.
Jo. Takovou fakt klasiku, jo, která je slovní. Být bude, abychom se sobě dívali do očí.
Dobře.
Protože já bych chtěla, abychom to vzájemně nevymýšleli, aby to bylo, vznikalo z té interakce. Takže řekneme jedinou větu po slově, až budeme mít pocit, že končí, tak na koho přijde řada, řekne tečku a jdeme. Mm-hmm. Já.
Jsem.
Byl.
Včera.
Úplně.
Vedle.
Když.
Jsem.
Se.
Podíval.
Do.
Zrcadla.
A.
Viděl.
Jsem.
Najednou.
Že.
Mám.
Úplně.
Modrý.
Oči.
Ale.
Já.
Jsem.
Přece.
Modrooký.
Takže?
Proč?
Se?
Najednou.
Divím!
Ano, tečka.
Ok, super. Super.
Dobře. Docela to vyšlo, akorát jsem se díval na očí.
Ale ne vždycky. S tím vlastně na začátku pracuju, protože ty momenty, kdy se přestanete dívat do očí, je, že se zamyslíte a hledáte tu inspiraci tam, ale ona je tady. A vlastně, že si a ta další, ta odvaha zůstat se mnou v kontaktu, a pak to funguje. Pak se nemusíme ničeho bát, protože vždycky já vám dám nahrávku a vy mě.
Dobře. Tak jo, takže tohle máme celou. A teď mi řekněte, jak jste se k tomu dostala.
Jak jsem se k tomu všemu dostala.
Jak se člověk stane odbornicí na improvizaci?
Já si myslím, že to byla náhoda na jedné straně. Na druhé jsem už jako v 8. třídě začala chodit do divadelního kroužku, to tehdy byl kroužek, v Ostravě, takže nějak k divadlu jsem začínala mít blízko, protože předtím jsem celé dětství dělala jenom sport. Jo. Naši mě dali na sportovní gymnastiku, já jsem to klasické, lehce komunistické dítě z Ostravy.
Ale jste z Ostravy?
Já jsem z Ostravy, já jsem se narodila v Ostravě, tam jsem chodila, vlastně celé dětství bylo poznamenané tím, že jsem chodila od rána do večera na gymnastiku. A když jsem přicházela do té 8. třídy, tak jsem chtěla dělat něco úplně jiného, přestala jsem s gymnastikou a přitáhlo mě divadlo. A když jsem žila potom ve Francii v roce 19...
To je rychlej skok, ještě mi řekněte, co jste teda jako jste hrála první roli v té 8. třídě. Nebo
v té 8. třídě my jsme měli, a to bylo hrozně fajn, to byl soubor těsně před revolucí, takže v roce 89 jsem do něj nastoupila. Takže my jsme si psali vlastní hry, a nebo jsme je jako adaptovali. My jsme tam neměli hlavní role, prostě jsme byli básničky a bylo mi v tom hrozně fajn. Já si myslím, že
a měli jste představení?
Měli, jo. Hanka Cisovská to tehdy vedla v Ostravě a doteď je to moje přítelkyně a kamarádka, vlastně díky ní jsem přišla k divadlu. A zažila, já si myslím, že nejvíc na tom mě bavila, to, co mě baví i teď, je ta skupina. Ta skupinová tvorba, to mě na tom hrozně baví. Ta práce společně. A pak jsem dlouho nic nedělala s divadlem. Byla taková jako mezi fáze,
Takže střední škola.
Střední škola ještě v Ostravě, ano, Gimbel, pak já jsem francouzštinář, pak jsem odjela do Francie hlídat děti a zároveň si přivydělat a naučit se ještě lépe francouzsky. Potom jsem začala žít v Praze a potom jsem potkala v Praze svého Francouze a žili jsme spolu 5 let a on bydlel v Marseille a v tom inkriminovaném roce, který mi změnil život v roce 99, jsem přerušila vysokou školu a jela jsem tam na rok žít, protože to naše pendlování už nás nebavilo a hledala jsem si nějaký koníček. Já jsem poprvé měla trošku peněz, takže jsem si říkala, že si něco zaplatím a začala jsem aerobikem. Aha. Já jsem prostě nevím proč. A fakt
tak gymnastika, aerobik?
Asi jo, ale vůbec mě to nebavilo, protože mě sport od té doby moc nebaví. Jo. Takže to bylo peklo, to vůbec nefungovalo, permanentka mi propadla. A pak jsem si právě vzpomněla, že jsem dělávala to divadlo, tak to vzniklo. A kamarádka chodila do kroužku, do takového něco jako domů dětí a mládeže, kde zkoušeli hru Shakespeareovu, už ani nevím, která to byla. Tak jsem se s ní svezla, šla jsem tam. Zase jsem byla ráda, že jsem v komunitě, že jsem v nějaké partě. Ale dost mě to nebavilo, bylo to takové prostě drillovací. A já ten příběh je už poměrně znám, že to je impro obci, no a opravdu se to stalo přesně tak, že my jsme tam jako v tichosti pracovali a vedle v tom domě dětí a mládeže marsejském nás pořádně porušil smíchem, furt jako byli hrozně hluční. A my jsme o jedné pauze tam zašli se podívat, co to tam teda je za kroužek. A fakt si na to vzpomínám, my jsme jenom pootevřeli dveře a zeptali jsme se jich, co dělají a oni řekli improvizaci a my jsme vůbec nevěděli, co to je. A nechali nás tu pauzu těch 10 minut se dívat. A jenom za těch pár minut mě hrozně bavilo, co tam dělali. Dělali to samé, co my, divadlo, ale bylo to mnohem větší sranda než ten Shakespeare. A tak to vzniklo. My jsme opravdu ukončili Shakespeare a příští týden jsme chodili k ním. A ten celý rok jsem se stala součástí marsejského improvizačního týmu.
Odbočím od improvizace, jak se vám líbilo na Marseille? Já byl strašně zklamaný, musím říct.
Co jste od ní čekal?
No, já jsem od ní čekal z těch francouzských filmů, samozřejmě Uličky, Romantika, a je to takový město plný špíny. No.
Je. Ona podle mě není turisticky tak zajímavá na první pohled, ale já jsem tam fakt žila rok. Měla jsem to štěstí, že úplně na té hlavní třídě něco, jako kdybych u nás byla někde na Staromáku. Ta Marseille je specifická tím, že hrozně rychle přijdete do uličky, kde to vypadá jak v Bronxu. Ale tím, že jsem tam žila s Francouzem a že já jsem jako byla součástí té kultury. A tím, že ten můj přítel Marseille měl moc rád a já taky. Mě ta Marseille vyhovovala, že byla tak multikulturní. Jo. A já myslím, že Češi se tak blízko k arabskému světu obvykle nedostanou. A tam jako opravdu vedle sebe žije komunita Arabů a Čechů. A my jsme pravidelně si chodili k ním třeba pro čerstvé těsto na pizzu, které Arabi dělají, nebo čerstvé těsto na pity, nebo maso, které oni měli. Takže my jsme do těch uliček chodili často, měli levné saláty. Jo, že oni byli levnější. A tam mládež, za kterou jsem se tedy považovala, chodili k ním i tak jako z toho poš světa, protože Francouzi jsou dost socialističtí, že jo? Takže oni tam jako dávali najevo, jak soucítí s tou komunitou. A mě v ní bylo dobře, protože jsem tam zapadla se svými francouzskými kamarády.
A plus teda se můžeme vrátit na improvizace.
No a plus tam byla ta improvizace a to bylo divoké. No.
A pak jste se vrátila.
No a po roce jsem se vrátila. A já jsem tak nějak si myslela, že vstoupím do nějakého českého týmu a budu moc pokračovat. A až tady jsem zjistila, že nic takového neexistuje. Takže jsem v podstatě byla nucena na to založit, abych si mohla zahrát. Jo? A to byl taky takový silný zážitek. Já jsem, že tím, že nejsem z Prahy, tak jsem tady moc lidí neznala, jenom lidi kolem Peďáku. Já jsem dělala francouzštinu na pedagogické fakultě. Takže jsem oslovila pár svých kamarádů, kteří měli co společného s divadlem. A tehdy ani internet moc nefungoval, jsem měla oxeroxované papíry a ukazovala jsem jim, tak jste se vy mě ptali, jo, co je to improvizace, já mám pocit, že pořád je to dost těžké to vysvětlovat. Takže jsem jim to vysvětlovala na papíře, v baru, v hospodě jsme seděli 6 lidí, které pozvala kamarádka a já jsem jim vysvětlovala, co to je. A doteď vidím, jak byli skeptičtí, jak jako byli až trošku ironičtí, jak co to je, co to bude. Moc mi nevěřili, já jsem říkala, musíme udělat první trénink. A já si myslím, že tam je i ten moment, že já jsem prostě byla nadšená holka, co to dělala rok v Marseille, ale nedělala jsem to s tou vizí, že to budu potom někde trénovat. Takže já jsem opravdu to neuměla ještě trénovat. Já jsem prostě jenom přinesla svou zkušenost. S pár papíry, ani ještě knížky jsem neměla. A neuměla jsem pracovat se skupinou, prostě banda lidí, drzých kolegů. To bylo strašně zvláštní, jako udržet tu bandu. Ta improvizace je nesmírně volná, ale díky tomu, že tam jsou ty principy a ty hranice, tak se s tím dá dobře pracovat. Takže my jsme se to všichni učili, jo. Společně jsme se to učili. Já jsem se tam naučila, podle mě tam jsou základy té mojí schopnosti napojit se na skupinu a pracovat dobře se skupinou. Procesově.
Z vašeho pohledu je improvizace zábavnější dělat, nebo se na ní dívat? Je to zábavné, když se na ní člověk dívá?
Tak já to řeknu takhle, jenom, že když je dobrá, tak jo. Aha. A co je to dobrá improvizace? Je to téma, o které se vedou debaty. Já na to mám svůj specifický názor. Jo, když je dobrá, tak jo. Když je dobrá, rovná se, když je napojena, když ti hráči jsou tam spolu. A když potom mají obrovskou spoustu dalších dovedností, kromě toho umět improvizovat. Protože jít před lidi je už úplně ještě jako potřebujete toho mnohem víc, než umět se napojit. To je základ, podle mě. A takže jo, je skvělé se na ní dívat a je skvělé v ní být, když ji trénujete.
A umí někdo v Česku improvizaci tak, aby se na ní dalo dívat?
Určitě, jo, rozhodně. To bude teď těžké, že jo. Tady se stalo to, a já jsem si vždycky myslela, že se to stalo jenom v České republice, ale stalo se to po celém světě, že ten způsob, který já jsem přivezla do Česka a který ve světě je velmi populární, jsou anglicky se tomu říká theater sports, divadelní sporty, frankofonní část tomu říká mače, zápasy v improvizaci, tak vlastně ten princip je tak jednoduchý, že přitáhl k sobě obrovskou spoustu lidí a to je moc dobře, že spoustu lidí po České republice, po celém světě, ale v Česku opravdu hodně vzniká týmu, kteří improvizují a vlastně to pojali tak, jako že se naučíte ta pravidla, principy a rovnou jdou na stage. Často jako tam chodím mnohem dřív, než si myslím, by bylo fajn, protože potom se na to tolik ještě nedá dívat. Na ten trénink je to ideální, ale ta stage to už představuje, tam potřebujete být vidět, slyšet, mít jako spoustu věcí zažitých. A tím pádem se z improvizace někdy stává taková popelka, protože pak už improvizuje kde kdo a já jsem ráda, ale ne před publikem.
Je vidět, že ty herce to často baví, nebo ty lidi na pódiu, ale dívat se na to je v podstatě...
Utrpení!
Někdy utrpení, někdy vlastně si říká proč, ale improvizace, když je opravdu dobrá, a já jsem podle mě viděl dobrou improvizaci párkrát jenom v Londýně,
ano.
Tak to jsou opravdu herci, kteří zároveň výborně zpívají nebo hrajou a není to jenom o té improvizaci. Že by stejně mohli být na stage a zpívat, ale protože dělají improvizaci, tak je to ještě to něco zajímavější pro diváky.
Jo, já s váma souhlasím, ono je to někdy velké utrpení. Zároveň ne každý herec umí improvizovat. A na to se potom taky nedá dívat, ale naprosto souhlasím, že aby ta improvizace za něco stála, tak už potřebujete všechny tyhle dovednosti. To jo. Vy jste ji viděl v Británii. Já mám pár oblíbených českých skupin, na které se ráda přijdu podívat a už je to spíš druhá nebo třetí generace možná, tím, že my jsme tady vznikli před 21 lety. A ti mladí mají jako úplně jiný drive a jsou většinou i herci, jo? Nebo studují damu, nebo opravdu jim je jasné, že to prostě nestačí. Takže ono to má přesně dvě tu profilinku. A u nás vlastně profesionálních improvizátorů není nikdo. Jo? Já se považuji za profesionální trenérku improvizace. A přesně záleží, jako k čemu vedu a na stage poslední léta už nevedu skoro žádnou skupinu. Mě osobně nejvíc baví. Zůstat v tom prostoru tréninkovém a pak si mě najímají kolegové skupiny na jako nějaký na specifickou zakázku, třeba děláme Tarantina improvizovaného, trénujeme dva dny intenzivně a pak s tím jdeme na pódium a to už začíná mít nějakou kvalitu.
Já dělám stand-up,
ano.
A to je vlastně jakoby opak improvizace. Často i lidi, kteří dělají stand-up, někdy dělají improvizaci, i my jsme s tím někdy experimentovali, ale samotný stand-up vlastně moc improvizace nemá co společný. Divák to nemusí poznat, ale divák někdy si říká, ten komik jde na pódium a hodinu něco vypráví, co ho napadne, ale většinou to tak není. Většinou, když vidíte toho komika, vidíte ho za měsíc, tak vlastně dělají stejné pauzy mezi slovama a je to velmi přesně připravené číslo. To znamená, že jakoby někdy lidi zaměňují vlastně tady ty dvě formy a přitom oni jsou hodně odlišní.
Jo, jestli jsem teďka dobře poslouchala, tak co jsem tam slyšela, jestli vlastně, co myslíme tím jako improvizace a připravené a nepřipravené, protože já mám ráda další hlášku, kterou ráda všude říkám, že improvizátor neimprovizuje, improvizátor je připraven. To znamená, jako proto ten trénink, jo. On nepřipravuje, jak bude ta sketch vypadat jako stand-upista od začátku do konce. On se učí ty principy, které jsou o přesně o tom naslouchání, být tady a teď, rozvinout příběh, vědět, kde v tom příběhu zrovna je. A to je tak těžká dovednost, abych měl tu teorii a zároveň praxi a potom byl totálně autentický. A takže ve chvíli, vlastně improvizace pro mě není ani o stage, jdu a něco udělám. Na to se nedá dívat, to je děs, jo. To není něco, to je to vychází, to je to kouzlo, když jsme měli teďka to slovo, to kouzlo toho překvapení. A to, co mě baví nejvíc právě na improvizátorech, je, a málo který si to už dovolí, jo, že vlastně někdy je ta improvizace tak dobrá, že ani nevíte, že to je improvizace. A to mě taky nebaví už. To je vlastně, zase, to vlastně totiž vzniká o pár vteřin, nebo setinu vteřiny v vaší hlavě to vznikne a vy to pak řeknete. Hmm. To mě taky nezajímá. Vlastně mě baví, když to vidíte, že vám to tam roste a v tu chvíli...
Hmm. Ale to je to, co je zajímavé pro ty lidi, co to dělají, protože...
Ne, i pro ty, co se dívají. Já nevím, jestli jste viděl na Netflixu show Middleditch a Schwartz.
Aha, asi.
A tam na nich to je vidět. To je pro mě teďka top. Oni jsou oba herci. A mimo jiné jsou exkluzivní improvizátoři. A tam uvidíte přesně to, co... To je tak tenká hranice. To se tak špatně vysvětluje, aby to... A oni se neustále odbourávají, ale zároveň berou to odbourání zpátky do hry. Oni se vlastně škádlí a pracují s tím, aby tam vidíte, jak jim to vzniká a padá. A v tu chvíli, když s tím umí pracovat, tak to je zajímavé zvenku.
Vraťme se do reality a do roku 2021. Vy jste říkali, že jste okamžitě přehodila výhybu. Co to přesně znamenalo?
Já jsem měla rozpracováno spoustu projektů. Lidi u mě měli zaplacený buď celý semestr nebo dokonce dva semestry, který se rozběhl, prostě jsem měla spoustu rozdělaných věcí a první, co bylo, je, že nechci tu skupinu a ty lidi opustit a nechat na holičkách, takže jsem hledala cestu, jak s nima zůstat pořád v kontaktu. A zjistila jsem, mám na Facebooku spoustu skupin zahraničních, improvizačních, a zjistila jsem od nich, že to zkouší po Zoomu, jo, k tvorbě. A vlastně mě baví využívat to médium k tomu, nebo cokoliv, k tomu, k čemu je. Takže jsem tam nepotřebovala tolik experimentovat, co všechno to médium jako umí, ale je to prostě to, co my nemáme naživo, že se vidíme, že mám k dispozici videa, a spol, tak já jsem prostě začala dabovat, my jsme začali improvizačně dabovat. Tam je obrovský multitasking, že vy se potřebujete napojit svého kolegu, na svého kolegu, který vám dabuje partnera před váma, díváte se na toho herce, kterého dabujete, do jirtu a tam já
jim... To všechno přes Zoom teda.
A cíl je vlastně pouštět účastníkům videa, která nikdy neviděli, takže to je další výzva. A díky tomu, že toho je tolik, tak vlastně to začíná být snazší improvizovat, protože přestanete vymýšlet a jenom jste a reagujete a vznikají nádherné věci. Věci, na které bych se nestyděla teďka třeba prodávat jako na stage, jo? Protože ve chvíli, kdy to funguje, tak je to skvělé. Takže jsme hodně pracovali skutečně s tím médiem, s videem, s plochýma věcma. Experimentuju pořád s nějakým tělem, ale je to horší, jako to je fake. Takže mě baví to využít a vytěžit, tak hodně dabujem, pořád dabujem.
Jak osobně jste zvládala pandemii? Vy jste říkala, že máte dvě děti, dost teenagera
a devítiletýho.
Jsou pak kluci?
Ne, dcera asi, dcera je teenager.
Takže to máte to rozhození správně.
Jo.
Co bylo nejtěžší?
Co bylo nejtěžší? To vlastně doma to fungovalo poměrně rychle. Mě bavilo vytvořit ty podmínky pro to, abychom všichni mohli dělat, co potřebujeme a to být na online v tom bytě. Takže se mě vlastně bavilo, jak každý den vznikala nějaký nový princip. Jo? Tím, že třeba jsem pracovala dopoledne od 10 do 12, tak syn měl k učení, jak se učí hodiny, tak takové ty papírové hodiny s těma ručičkama. Tak my jsme měli zhoru okolností dvoje, tak já jsem je nalepila na ty svoje dveře, kde jsem pracovala. Tam jsem dala přesně od kolika do kolika tam jsem, aby mě nerušili, protože vlastně jsme hledali cesty, jak si to udělat příjemné v principě a pravidla pro to fungování na online. Takže to mě bavilo vymýšlet. Koupila jsem si mixer do kuchyně. Prostě jsem vlastně, tohle ta rodina část byla vlastně fajn. To, co pro mě bylo nejtěžší, bylo, protože já ještě pracuju s tématem manipulace. A pro mě bylo hrozně těžké na tom začátku, když to začalo. Ta euforie byla poměrně veliká a bylo to vnímáno jako vzájemná podpora.
Připomeneme, že jsme šili roušky a pomáhali si, tleskali zdravotníkům a tak dále.
Tak.
Dlouho to nevydrželo, ale...
dlouho to nevydrželo a já jsem už tehdy jsem si říkala, už tady něco jako úplně mi tam nehrálo, protože skrz to dobro se objevovalo zlo, když to řeknu takhle jednoduše, jako vlastně já žiju na sídlišti a jakmile někdo, jako vlastně už se v očích objevovaly blesky a pod záštitou toho přece chráníš mě, to moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, tak já už jsem z té věty byla jako lehce rozladěná, protože to začalo tím, moje rouška chrání tebe a já ráda začínám u sebe, takže minimálně já a priori chráním sebe a tím chráním tebe.
Každý přivítá možnost trošku boxikovat ostatní a říkat jim, jak to má být a dát ho jakoby... takzvaně ho dát do cajku toho člověka, někoho jiného zvlášť.
Jo, jo. A k tomu jakoby vznikl mandát, jo? Jakoby byl snad ještě podpořený tím heslem. Jo? A to v tom mi nebylo dobře. A nevěděla jsem si s tím moc rady, jenom jsem to pozorovala, čekala, co se bude dít.
Jak jste tuhle tu věc v sobě nakonec urovnala? Každý se tak nějak v tom spektru někam zařadil. Na jedné straně byly takový ty apokalyptici, kteří všechno přesně dodržovali a žádali to od ostatní. Na druhém straně spektra byli zase takový ti jako chřipečkáři, že všecko je to nesmysl a tak dále. A někde mezi jsme byli my ostatní, tak vy jste se nakonec, jakoby, kde vám bylo komfortně? Kam jste se v tom spektru zařadila?
Já jsem se už tehdy a pořád jsem zařazená do nějaké osobní odpovědnosti. Ta je pro mě klíčová, takže já jsem jednou někde slyšela v nějakém filmu větu, autority jsou tady od toho, aby byly zpochybňovány. A není to, já to nevnímám jako něco zlého, ale jako něco, že to, co včera platilo, ptám se, jestli to ještě platí dneska, jestli to, co včera mělo pomoct. A tohle pravidlo jsme zavedli, jestli i dneska je funkční. Takže mě baví to sledovat a pozorovat a nést tu odpovědnost plně sama za své rozhodnutí. Takže já řeknu příklad na tom začátku, když se tehdy zavedlo, že seniori můžou chodit do obchodu v tu a v tu dobu a pak můžou jiní. A já jsem v jeden moment jela někam na návštěvu a jela jsem za kolegyní pracovně a potřebovala jsem
něco koupit
a bylo to v tom období. Jo.
A ono se začíná změnilo, někdy to bylo 10, 12, pak to bylo 8, 10.
Přesně tak. A já jsem potřebovala do té byly jít. A já jsem si řekla, tak OK, to pravidlo tady je, já o něm vím, rozumím mu, ale já opravdu teď tam potřebuji jít. A teďka v duchu mi tam jako bliklo, tak budeš dělat, že nevíš, že jsou ty hodiny, jo, že se spět. Říkám, nebudu, protože to vím. Takže já jsem tam vešla a očním kontaktem se domluvila, tam byla security a byla tam prodavačka, která se mnou navázala oční kontakt. A já jsem vlastně naznačila, jako já bych potřebovala jít a vím, že tady nemám co dělat. A ona udělala takové, no, jak myslíte? Jinými slovy, je to na vaši odpovědnost. A já říkám, fair enough. Takže jsem tam vešla, ten nákup udělala a vnímala jsem, některé pohledy se už tehdy na mě dívaly zlé, některé mě nevnímaly a bylo mi hrozně nepříjemně. Zároveň jsem respektovala, že se na mě nedívají hezky. To je jejich právo, protože jsem porušovala něco a nesla jsem za to plnou odpovědnost. A nezlobila jsem se ani na to, že to tam je, prostě jsem to takhle udělala, poděkovala, usmála jsem se a šla jsem dál. Takže já vlastně jsem v tom spektru, nevím, jestli uprostřed nalevo nebo napravo, já jsem tam, kde to porovnám s nějakou vlastní osobní odpovědností. A v té věřím. A já věřím, že kdyby nám byla dána větší, že budeme vlastně mnohem, že to tady bude mnohem ladnější a mnohem tvořivější a ne tak zlé. Já mám pocit, že to jako často se bojuje o to, kdo má pravdu a kdo ne a co je správně a jde se po těch absolutních pravdách a v tom mi není komfortně.
Co jste se nejzajímavější dozvěděla o sobě, o lidech za ten dneska už víc než rok?
Že jsme nesmírně kreativní, tvůrčí, že se dokážeme rychle adaptovat, že...
Myslíte jako my lidi,
a že to prostě zvládneme, že se dá zvládnout spousta věcí a pak jsem na druhé straně jsem zjistila, že jsme taky velice snadno manipulovatelní, jako snadněji, než jsem si dokázala představit. Že ve chvíli, kdy máme strach a něčemu hluboce věříme, tak jsme schopni dělat a říkat fakt jako nehezké věci. Já mám dost kamarádů na Facebooku, kterým nerozumím, co se proměnili a je mi z toho smutno.
Někdo říká takový ten pozitivistický nebo pozitivní přístup, že si něco pozitivního odneseme z té pandemie. Já s tím jsem úplně jistý, ale kdyby se vás zeptal, odneseme si něco pozitivního, je to něco, co nás, v čem nás ta zkušenost vylepší, vybaví líp do budoucna, nebo to byla celý zbytečná štrapásek, na kterou by lepší zapomenout?
Já si myslím, že ano, pokud s tím budeme pracovat vědoměji. Jakože to samo o sobě, že se to děje a že to nechodí samo jako ta lepší zkušenost a ta změna. Jo? Že když se budeme každý individuálně, včetně mě, jako bavit o tom, co mi to dá, co mi to bere, co chci jinak, tak já věřím, že jo, já věřím, že jo. Ale není to jako samo sebou, jenom, že se to děje a hned to bude lepší, to ne. Že bude potřeba na tom makat.
Něco konkrétního, co myslíte, že nám jako nějak pomůže, že jsme něco zjistili a příště si už řekneme.
Vím,
mám to prožitý, budu reagovat jinak, než bych reagoval před rokem.
Já doufám, že to překope hodnoty v to, co považujeme za důležité. A to jako větší klid, větší, teďka jeden kolega včera, jsme měli trénink online, říkal, že mu to pročistilo vztahy, že si uvědomil, že má méně small talků nebo méně takových schůzek, které byly jenom pro forma s někým, s kým se jenom dlouho neviděl. Já taky jako šetřím energii, uvědomuji si, jako, co opravdu chci a ještě já jsem na takovém prahu věkově, kdy mi to pomohlo si říct, jako tak, o čem bude moje druhá půlka života, protože jsem, doufám, že jsem v půlce takhle akorát. Takže jo, pokud si to jako zvědomíme a budeme sebe reflektovat, tak si myslím, že to může přinést změnu hodnot a to, co je, se nějak probrat, co je pro nás důležité.
Improvizace to je hra,
ano.
To říkali, je to něco, kdy si vytvoříme nějaké pravidla a pak v rámci těch pravidel jakoby si hrajeme. Skutečná komunikace je často smrtelně vážná. Vy jste říkala, že i lidi, problém je ten, že bereme příliš vážně svoje přesvědčení, svoje názory a tak dále. Pomohlo by něco z improvizace pro to, aby se pročistili vztahy lidí, když si s někým nerozumíme? Máme doma třeba příklad strýčka, který volí stranu, kterou já považuji za extrémní. Typická taková ta situace, rodinná hádka, kde všichni na sebe ječí. Pomohlo by, kdyby si řekli, tak pojďme, uděláme nějaké cvičení, budeme říkat, mně se líbí takovýto improvizační cvičení gibberish, že lidi mluví jako nesrozumitelně, třeba maďarsky, takovou tou maďarštinou, která neexistuje, někdo jiný třeba překládá, co říkají. A nepomohlo by se s lidmi, když narazíme na takový problém, nějaké cvičení, anebo už je ta komunikace tak narušená, že vlastně už není možné na tu hru přejít?
Já si myslím, že by to určitě pomohlo, ale já vlastně nemám osobní zkušenost za těch 21 let, ani to tak nepoužívám, že bych v reálném životě začala hrát hry s lidmi nebo s rodinou. Že to musím jako předpřipravit a je to dost těžké, protože to je úplně změna rolí. Takže podle mě by pomohlo by to, ale skoro to není možné. A to, co by pomohlo, to, co je ten princip té improvizace, a to je ta schopnost napojit se na toho druhého. A přesně přestat to brát tak vážně, protože jeden z těch principů je humor as a powerful tool. Humor jako obrovský silný nástroj. A to není ani zesměšnění, ani ironie.
Ono, jak si to vezme, že? Tak vy říkáte, že nechcete hrát hry, to je jasný. Většinou my hry hrajeme, ale je to většinou hra naše a neví o ní ten druhý.
Právě, a v tu chvíli je to manipulace.
A improvizace kouzlo toho je, že oba známe ty pravidla a tu hru hrajeme oba.
Přesný.
A stejně je to i s humorem, že je hrozně jednoduchý někoho zesměšňovat a dělat. Vždycky si někdo myslí, že má smysl pro humor a že zlehčí situaci humorem, ale ve skutečnosti to druhý urazí a ať už je to jeho vina a chce to udělat nebo nechce, ale je to, to znamená, že i humor je vlastně hra, kde musí oba na ty pravda přistoupit. Tak já jsem tam ještě jinak, já jsem se tam hloupě předtím, ale pomohlo by třeba v našich vztazích, já nevím, třeba vztahy v práci nebo vztahy, které máme konstantně a ve kterých se samozřejmě většinou života chováme seriózně a jakoby vážně a nehrajeme hru, a když ji hrajeme, tak třeba sami. Jestli by se pomohlo, kdyby se dostalo jako součástí, že by v bance ráno máte protivního šéfa, ale s protivním šéfem byste 20 minut, tak jak byly třeba rozcvičky ráno v 50. letech, takže by byla takováhle nějaká rozcvička. Pomohlo by to nebo jedno?
Já v to věřím, že by to pomohlo a já teďka nad tím, když jste to říkali, moc by to pomohlo. Akorát opravdu vytvořit takovou situaci z toho běžného života a skočit do toho vůbec není jednoduché. A jak jste mluvil třeba o tom manželském páru, jo? tak já mám na workshopech páry. A to je nádherné. Oni potom reflektují, že měli možnost se vidět v úplně jiných situacích, takže to funguje. A i v těch firmách já mám pocit, jestli tam ještě není potřeba, často je tam, aby to fungovalo, tak jen tak mezi sebou, to jste i viděla teď, když jsme jeli, jo, tak ještě je hrozně fajn, když se na to někdo dívá. Že tam je, a což u těch, už u těch...
Že jakoby máte diváka.
Jo, že máte
ještě diváka. Takže ráno s manželkou ještě zavolat souseda, aby viděl.
Souseda, aby viděl, nebo děti. Ono to, no, vlastně to funguje úplně...
To už je moc složitý, přijde.
Já vím, že to je složitý, ale je to... Prostě dělat si to sami pro sebe je hodně těžké, je to možné. Já sama to doma nedělám, to vůbec není možné. Právě moje rodina, asi jsem to kdysi zkoušela, už nevím. Prostě proto asi improvizace. Nebo moje děti nemusí. Pomohlo, protože to je tam humor, je tam přítomnost, úplně zapomenete na všechno. Ježiš, to by bylo skvělé. No.
Jsme v dubnu 2021, máme už, jak jsem říkal, víc než rok pandemie za sebou a možná už vidíme světlo na konci tunelu, nebo aspoň doufáme, že to je světlo. Jak myslíte, že bude dlouho trvat ještě? Jak se cítíte po tom roce?
Po tom roce se cítím... Já se s tím jarem cítím zase líp, jo, a cítím, že to nebude jenom o roce a že to bude trvat všechno ještě hrozně moc dlouho a že to je taková velká transformační změna a já se na ní připravuju, já se na ní teďka od toho jara začínám připravovat a sbírat síly na změnu ve svém životě, že prostě potřebuji překopat tu práci. Já jsem právě do toho prosince jela tak intenzivně a nějak jsem bláhově myslela, že od ledna se to změní, to se děje spoustu lidem. A ono, pak jsem pochopila, že ne, že to, jako, že to, co jsem vzala všechny síly, vydala je, tak já je potřebuji teď rozložit. Takže podle mě to je celý dlouhodobý proces a cítím se dobře. Já myslím, že ta moje schopnost se adaptovat, já ji teďka využívám naplno a mám možnost ji učit i spoustu svých kolegů a lidí, kteří se mnou pracují.
A jak dlouho to bude trvat v tom provizoru, co se stane teď v tomhle roce? Jaký bude rok 2021? Jak vy říkáte, spousta lidí si trochu naivně v prosinci myslela, že uzavřem rok 20 a rok 21 už bude ten skvělý rok. Teď máme duben a spousta lidí říká, aha, já jsem razil teorii, že rok 2020 neskončí a že pořád máme předstírat, že rok 2020 a až teprve pochopíme, že je to lepší, tak máme vyhlásit, že začal rok 2021. Nicméně, jak bude vypadat ten zbytek roku podle vás?
Já bych vám to ráda řekla, já vlastně žiju s tím, že já fakt nevím, jo, a nevadí mi to, že jsem opravdu vytrénovaná a naučená, že já nevím, jak ten příběh skončí. Já jenom vím, kde v tom příběhu jsem teď a já myslím, že jsem někde pořád na začátku, co se týče pandemie. Jsme na začátku něčeho přesahujícího a vůbec netuším, kam to bude, ale protože já mám ráda dobré konce a mám pocit, že příběh má mít vždycky dobrý konec, tak až to jednou skončí, tak to poznáme, protože to dobře skončí.
Já myslím, že to poznáme tak, že někdo řekne tečka.
Kežby, ne. Já myslím, že to zase bude o nějakém pocitu a o nějakém nastavení života, který bude trochu jiný.
Hodně lidí říká, že se ten svět jakoby promění v tom, že část lidí bude se snažit si chtít užít to, co jakoby v úvozovkách promeškali, část lidí bude chtít rychle vydělat peníze, které měli pocit, že nevydělali. Někdo říká, že přijdou tak jako před 100 lety Rolling Twenties, že budou ty svět, že bude se chtít bavit a bude to velká příležitost pro lidi, kteří umožňují lidem se bavit a tak dále, a tak dále. Co myslíte vy? Jak se vy připravujete na tu novou situaci?
Já jsem se fakt poučila z toho roku s tím, že já funguji tak, že se jako natchnu, něco udělám, vykopnu, druhý den se to uskuteční. A to jsem za ten rok udělala třeba 10krát, jo. Už jsem cítila, že už bude konec nebo něco se rozvolní. A tohle bych si ráda odnesla do svého reálného života trošku s klidem, jo. Počkat proto i... Já jsem v tom opatrná a to je moje nová vlastnost, která vzniká, jo? Protože jsem teď žila tak živelně a vzalo mi to hrozně moc energie, protože nikdy to nebylo tak, jak jsem si myslela, že to bude.
Jo, jak je to v tom typu, když seš rozesmát Pána Boha, tak mu řekni o svých plánech.
Jo, jo. A můj diář byl vždycky, já jsem opravdu nevěděla, co dělám zítra, dokud jsem se tam nepodívala, protože jsem to měla tak barevné a naplánované a zároveň já jsem vždycky schopná ty plány, jako to je moje dovednost, zahodit a změnit. Ale teď v tom roce toho bylo i na mě moc. Jako tohle umím. Takže jak se na to připravuju, abych si udržela tady tu schopnost, že sice to může vypadat jako tečka, ale já budu opatrná v tom, abych se takhle rozjela. a chtěla bych pro sebe tu sinusoidu těch, já mám tak jako manické chvilky, jo, trochu jako sklidnit, protože jsem zjistila, že mi to fakt bere hrozně energie, když se to celé zase zastaví. Takže já si myslím, že nebude velká tečka. Že bude tečka a to je to yes and. Bude tečka, ano, a co bude dál? Nevěřím v tečky.
Jasně, dvojtečka.
Jo.
Vy jste sama říkala, že máte pocit osobně, že jste tak jakoby v půlce života, nebo že vlastně to takový něco, takový nějaký milník v životě. To má spousty lidí, někdo tomu říká nějak ze středního věku, někdo jinak. Nicméně, co si z toho berete pro tu, jak vy říkáte, druhou půlku života, nebo zeptám se ještě jakoby vznešeně, ale bude to úplně něco praktického. Co je podle vás smysl života?
To je nádhera, to je těžká otázka. Pro mě je strašně zajímavé se teďka takhle zastavit s dvěma odrůstajícíma dětma, se vztahem, který jsem sama ukončila po 17 letech. A k sama ráda říkám, že to bylo to nejlepší, co jsem mohla v tu chvíli udělat pro sebe. Smysl života. Já třeba, když jdou děti do školy ráno, tak já říkám, běž a užij si to. A to se, takže já bych chtěla říct, jako si ho užít, ale aby to nebylo špatně pochopeno, jako ne to přepálit, jo. Užít v tom smyslu to, co miluji právě na tom principu improvizace, být tady a teď, vnímat ty... Mně se to daří, já mám to štěstí, že prostě už to takhle mám od narození, jo? Že mám takovou radost z drobných věcí, takže já si myslím si prožívat tu přítomnost, mít vize, já mám moc ráda vize, jo? Jako ráda s tím mám dopředu, ale vidět, že to je vize a to, jak k ní dojdu, to nikdo neví. Jedno nádherné improvizační cvičení, které já jsem takhle jako přetvořila na vizi, vypadá tak, že dejme to máme 12 účastníků, 12 židlí, jeden rozesety po prostoru, a abyste mezi nima mohl chodit, jeden vždycky vyjde mimo ten prostor z těch židlí a ta jedna židle po něm je prázdná. A ten hráč se zastaví, podívá se na tu prázdnou židli a představí si, že reprezentuje jeho vizi, kam chce dojít. Třeba ten rok, to ráda dělá na začátku roku. A pak cílem je jít co nejpřímější cestou k nejbližší volné židli. To je jeho úkol. Mezitím ostatní účastníci mají úplně jiný úkol. Oni jsou něco jako život. Oni, jejich úkolem je zaplnit prostor tak, aby žádná židle nezůstala volná. Takže oni se pohybují různými rychlostmi a zaplňují ty židle a ten, co jde za svou vizí, ten má zase za úkol, že jde stejným tempem. Ani rychleji, ani pomaleji, a to já dávám jako reminiscence na to, že prostě den má 24 hodin a jde přímo. A ta židle se samozřejmě proměňuje, protože ji pořád někdo zasedává. Takže si to představte jako tu hru Pac-Man, jak vy prostě jdete, a tu vizi tam pořád máte, ale nevíte, kdy dosednete, jak dlouho půjdete. A čím díl to hrajete, už po druhém nebo třetím pokusu zjistíte, že se nemusíte bát, že si nesednete. Že se to vždycky stane, že ta skupina vždycky nějakým způsobem tu židli nechá volnou. A ona se před váma otevře. Takže ta moje druhá půlka. Ještě musím říct jeden příklad takový to, že já nevím, s kým ji prožiju, ale vím, že to ani jestli s někým, ale prostě vím, že se to prostě nějak stane. Ve chvíli, kdy třeba hledám brýle, nemůžu je najít, já mám nosím brýle. A když je urputně hledám, tak je nenajdu. A to, já to miluji tohle cvičení sama se sebou a pak to nechám být, jdu dělat něco jiného a do vteřiny se oni přede mnou zjeví, stejně jako ta židle, když za ní jdu.
Je to hezký pravidlo, nevždycky funguje, že jo?
Co myslíte, že nevždycky funguje?
No, jakože člověk to najde hned, někdy člověk musí vyvíjet úsilí, ono to trošku svádí k tomu, že řeknete, no tak jestli se něco nedaří, tak to nech být a ono se ti začne dařit, tak to není vždycky.
Ne, já vím, že to k tomu svádí a to je právě taky těžké vysvětlit a na těch židlích to zažijete, že já, to přesně nefunguje, když je mi jedno, kam si sednu a nechci si sednout. Tam ten záměr musí být. To je ten for, že já ty brýle chci pořád najít. Já si chci sednout, ale pustím to, že si chci sednout teď. To prostě teď není možné, bude to za pár vteřin, za pár minut. Takže pokud ztratím tu vizi, tak to přestává fungovat. Jo, to jo.
Zmínila jste, že na začátku dospělého života jste jela do Francie na rok, nebo na čas, nebo jste dělat oper, že myslím, jste říkala původně.
Úplně první, ano, to jsem jela už v 16. No, to bylo silné.
Kdybyste 16. letou Michálu potkala, co byste jí řekla?
Tak teď úplně jsem měla takovou něhu v očích.
Jste se viděla, jak jdete s Baťovem na vlak, nebo jak nechci jela, tak
jdete vlak. Autobusem tehdy, to jeli ty Eurolinky, jezdili.
Z Ostravy?
Z Ostravy. Myslím, že jsem měla z Ostravy. Nebo možná tehdy ještě jsem musela jít do Prahy.
Takže ještě z Prahy.
Asi do Prahy, to byl rok 90, kdy jsem tam jela. No. Já bych jí řekla, to je, já jsem, no v těch 16, to je ještě něco jiného, v těch 16 jsem byla, já bych chtěla říct naivní, ale já jsem nebyla naivní, já jsem byla odvážná, otevřená, chtěla jsem poznávat, ale zároveň jsem byla hodně zranitelná, protože já jsem fakt, a dělala jsem spoustu chyb. A i v tom zahraničí jsem dělala spoustu chyb, protože ten západní svět a spousta jako principů a pravidel, třeba stolování, jsem vůbec neznala a to byly takové momenty. Já bych jí řekla, já bych pro ní, jsem s tebou, něco takové jako nebo, jako protože já jsem se cítila hodně sama. Já jsem se cítila hodně sama. V 16 odjet do Francie a zůstat tam 3 měsíce v cizí rodině, která zrovna se úplně nepovedlo, nebyla úplně pro mě přívětivá, bylo hrozně moc těžké, tak nějak jako bych si tam dala takovou andělku strážnou a lítala bych kolem sebe a říkala, nejsi na to sama.
A obecně nechme stranou Francii, co byste sama sobě poradila pro život?
No, já bych řekla, buď opatrná, dávej si pozor na lidi, kteří tě využívají, dávej si pozor na manipulaci, protože já jsem byla tak nesmírně otevřená a i snadno zneužitelná. Takže bych řekla, buď opatrnější, holka moje, a šetři energii. Protože s tou energií to je můj věčný, moje věčné téma.
Vaše téma je taky dělání chyb. Mm-hmm. Jaká je nejlepší chyba, kterou jste už udělala?
Nejlepší. Ten princip toho, že jdu do věcí po hlavě, i když se to někdy potom nevyplatí, tak to je ta moje největší chyba, ta zbrklost, to mám nápad, jdu ho udělat. Ne vždycky je vhodné, ale já to prostě riskuju a budu riskovat pořád. Teďka se mi možná jenom o pár vteřin zastavím a jsem to schopna vyhodnotit, ale pořád mě to baví se nechat překvapit, jak to dopadne. A teď, čím jsem starší, lépe ustojím ty momenty, kdy to fakt nedopadne dobře.
A konkrétní, kdybyste měla vzpomenout, když popustím to jako princip, ale že jste udělala nějakou chybu a dneska na ní vzpomínáte, jako že to byla opravdu dobrá chyba,
Ježíš, jako to mě to k tomu svádí, no prostě to řeknu, no, je to, já myslím, že chyba byla výběr partnera a na druhé straně máme společně dvě úžasné děti, takže...
No, ale byli jste spolu 17 let.
Tak jsme spolu 17 let, no. Ale teď zpětně bych volila jinak, ale už nemám tu možnost a prostě, a zároveň vím, že kdybych se tam vrátila, tak já jsem ty věci viděla tak, jak jsem viděla a stála jsem si tehdy za tím, takže to je... Kdybych si to zpětně tam něco řekla, tak by to stejně udělala, asi stejně, jo, ale když už chcete tu chybu, tak, ale jak říkám, jo, ono se to, ta chyba se pak promění v něco, co funguje a díky tomu jsem taky, kde jsem. No.
Když se sejdeme za 10 let, v roce 2031, nebo někde ve Francii, nebo na jevišti při operaci, kdo ví, a já se vás zeptám, je svět v roce 2031 lepší anebo horší, než byl před 10 lety, co myslíte, že odpovíte?
Lepší. Já mám pocit, že to spěje, že to pořád roste nahoru.
Máte proto nějaký důkazy, nebo to necháme takhle otevřený radši a ukončíme podcast, ať se nezapleteme do nějakého nepříjemnosti.
Jo. Důkazy jsou zase vnitřní pocit a životní zkušenost a to, co dělám, ať už když pracuju s lidmi v terapii, koučování nebo trénuju, tak já mám pocit, že je víc a víc a ještě mám tu mladou generaci doma. Jo. Mě roste dcera, která za chvilku bude moc volit. Já věřím, že tahle generace už se nedá, že nebude tak snadno manipulovatelná a že to bude to k lepšímu, že to bude. Vždycky to jsou nějak jako dva kroky dopředu, krok zpátky, ale ty dějiny, no, ten důkaz to jsou taky dějiny, já mám pocit, že se máme pořád líp a líp, když je spousta děsivých věcí. Takže to bude určitě lepší.
Dobře, děkuji moc za rozhovor.
Taky děkuji.